ข้อที่3ก็อาชีวะบริสุทธิ์ศีลการรักษาศีลข้อนี้ท่านจัดเป็นศีลที่บริสุทธิ์คืออาชีวะบริสุทธิ์ศีลเนี่ยถึงแม้ว่าชีวิตของท่านจะตกต่วงไปท่านก็ยอมให้ชีวิตตกไปไม่ยอมให้ศีลตกไปนะคะต้องกลัวให้ศีลไม่ยอมให้ศีลขาดแต่คนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยยังมีกิเลสก็ต้องเสียดายชีวิตใช่ไหมต้องกลัวตายด้วยอำนาจของกิเลสไอการกลัวตายนี่ก็เป็นอำนาจของกิเลสอันหนึ่งนะคะแต่สำหรับท่านผู้รักษาศีลนี้ไม่กลัวตายคืออะไรอะไรที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องโดยธรรมวินัยแล้วท่านจะไม่เลี่ยงทำอันนั้นเลยอย่างว่าท่านไม่ได้ฉันอาหารเลยแต่ว่าอาหารที่จะมีฉันเนี่ยมีอยู่เฉพาะหน้าที่จะฉันก็ได้แต่ว่าไม่ถูกต้องโดยธรรมวินัยอย่างห้ามเนื้อสัตว์หรือห้ามวัตถุอะไรที่พระภิกษุไม่ควรจะฉันหรือมีอยู่เกิดมีความสงสัยขึ้นมาว่านี่ที่เรามาในตำบลเนี่ยไม่มีตลาดตะผาเพราะที่เขาจองติดจองไก่มาเนี่ยสงสัยว่าเขาจะต้องฆ่าขึ้นมาฆ่าสัตว์นั้นอ่ะเพื่อนำเอาเนื้อนั้นอ่ะมาเป็นอาหารแล้วก็ถวายทำบุญเพื่อทำบุญกับเราถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ฉันเลยเพราะถ้าฉันแล้วเรื่องนี่ไหนผิดจะต้องเป็นอาบัติท่านยอมเลยถึงได้จะอดตายไม่มีฉันท่านก็ยอมในขณะนั้นฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นที่สุดที่แปลว่ากิเลสมีความกลัวตายเป็นต้นความเลือดเกิดหลงเนี่ยจะจับไม่ได้เลยไม่เป็นที่อาศัยให้เกิดขึ้นได้เลยเนี่ยในชีวิตที่ท่านจะตกเครื่องไปด้วยการไม่ฉันท่านก็ยอมอันนี้เป็นศีลบริสุทธิ์ไม่ได้กลัวด้วยกิเลสเลยแล้วก็แล้วท่านก็อุปมาไว้อย่างว่าศีลเนี่ยตามธรรมดาเนี่ยศีลมันมีประเภทมีที่สุดไม่มีที่สุดใช่ไหมคะศีลที่มีที่สุดนี่น่ะท่านกล่าวไว้มีสองอย่างมีสามอย่างด้วยกันศีลที่มีที่สุดเนี่ยมีสามอย่างคือว่าที่สุดคือหมายว่าศีลหมดนะที่สุดเพียงแค่นั้นนะคะมีสามอย่างคือมีลาภเป็นที่สุดแล้วก็มีญาติเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดถ้าพอเห็นลาภแบบควรจะได้แล้วอันนี้แหมลาภอันนี้สำคัญมีใหญ่โตเพราะถ้าเราจะไปเมื่อรักษาศีลอยู่แล้วก็เป็นไม่ได้เนอะลาภอันนี้ลาภผลนี่ไม่ได้เนอะเพราะฉะนั้นไม่เอาละศีลเอาลาภแล้วศีลมันคือหมดขาดหมดที่นั้นมีที่สุดแค่นั้นอุปการหนึ่งที่ทำให้ศีลมีที่สุดได้นั้นก็คือมีญาติเป็นที่สุดถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับญาติเราจะต้องช่วยเหลือติดบังเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นญาติกันไม่ใช่คนอื่นมีโจรมีผู้ร้ายอะไรเป็นญาติอาศัยอยู่จะต้องเป็นพยานที่เองที่สามนี้ถ้าเราพูดไปตามความจริงแล้วญาติของเราก็ต้องติดคุกติดตารางหรืออาจจะถูกประหารชีวิตก็ได้อย่างนี้การจะพูดไม่ได้จะรักษาศีลไว้ก็ญาติต้องมีบัตรไปอย่างนี้ก็ไม่เอาละหมดศีลหมดแค่นั้นเองมีแค่มีญาติมีเป็นที่สุดใช่ไหมคะและอีกประการหนึ่งก็มีชีวิตเป็นที่สุดถ้าถึงจะตายแล้วก็ไม่มีใครยอมอ่ะจะเอาศีลมาไม่ได้แล้วไม่เอาละเราต้องเอาชีวิตเราไว้ก่อนนะจะไปฆ่าอย่างที่ร้ายขึ้นมาเนี่ยเราจะยอมให้ผู้ร้ายยิงเราจะยิงผู้ร้ายก็ได้แต่เราไม่ยิงถ้าเรารักษาศีลอย่างนี้นะแล้วดีก็ลำบากเป็นทีแต่ถ้าศีลไม่มีที่สุดเราต้องทำอย่างนั้นละถ้าศีลมีที่สุดไม่ได้เราไม่ยิงเขาเขาต้องยิงเราเพราะฉะนั้นไม่ได้เราก็ตักเอาไว้ก่อนนี่แล้วเราเอาไว้ก่อนเราก็เลี่ยงเลยนะเลี่ยงแบบว่าต้องเอาไว้ก่อนอาชีพไว้ก่อนสิจะได้เอาไว้ปฏิบัติทำบุญทำกุศลนี่ทำอะไรเพื่อที่ยังไม่เสร็จสิ้นทุกข์ก็จะได้เอาไว้ให้สิ้นทุกข์อ้างมาเอานี่ขึ้นมาบังนะอะไรอย่างนั้นแต่จะที่จริงแบบเราไม่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ยอมที่จะให้ชีวิตแต่ถ้าถึงชีวิตแล้วจะเอาสิ่งนั้นมาไม่ได้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนสิ่งนั้นก็มีที่สุดเนี่ยหมดนะฮะเนี่ยอย่างนี้อันนี้แล้วเราก็เรียกว่าสิ่งมีที่สุดนั่นแหละ เรียกว่าปรันตะศีลศีลนี้เรียกว่าปรันตะมีที่สุดนะคะถ้าศีลไม่มีที่สุดก็คืออปรันตะคือไม่มีที่สุดในชีวิตจะตายก็ตายไปศีลนั้นก็ยังอยู่ไม่รู้อะเพื่อลาภเพื่อยศไม่ได้ลาภก็ไม่ได้ตายแต่ละศีลนั้นยังอยู่ญาติพี่น้องทั้งนั้นทุกอย่างจะวิบัติไปก็วิบัติไปแต่ท่านจะรักษาศีลทั้งท่านมาได้ไม่หมดไม่สิ้นไปใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าศีลมีที่สุดแต่อาชีวะปาริสุทธิ์ก็ศีลนี้แหละเป็นศีลที่ไม่มีที่สุดเพราะยังตายแม้แต่จะไม่ได้ฉันก็ชีวิตจะต้องตายก็ยังเพราะถ้าฉันละอาชีวิตไว้ต้องผิดวินัยศีลก็วินัยก็ต้องหมดลงไปแค่นั้นไม่สามารถจะรักษาได้นี่ของท่านมาเองนั้นอาชีวะปาริสุทธิ์ศีลนี่เป็นศีลที่ไม่มีที่สุดชีวิตจะไม่มีที่สุดชีวิตจะตกตายก็ไม่เป็นไรนี่ทีนี้เมื่ออันนี้พระอะไรคือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นท่านไม่ได้ถือเลยนะคะว่าชีวิตของท่านนี้มันสำคัญหรือมันเป็นสรณะอะไรคือต้องถือว่าชีวิตของท่านนี้ไม่มีความสำคัญเลยชีวิตนี้เป็นตายเพื่อทุกข์ท่านเห็นได้อย่างนั้นไม่ใช่เป็นสรณะอะไรอันแท้จริงเลยชีวิตนี้จะช่วยมาให้ตกนรกหรือจะให้ตายสวรรค์ก็ไม่ได้ไม่ใช่ตายด้วยชีวิตอย่างนั้นก็เป็นตายเพื่อทุกข์เกิดตายก็ต้องดำรงกว่าจะชีวิตนี้จะดำรงอยู่ได้นี่ก็ต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้ำจุนอุดหนุนอยู่ชีวิตจึงจะเป็นไปได้ต้องแก้ไขเติมเติมกันอยู่เสมอท่านจึงไม่เห็นว่าชีวิตนี้มีสาระสำคัญเลยเป็นทุกข์แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าและคำวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นอันนั้นจึงเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายมากมายนะแต่ชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์ฉะนั้นแล้วก็ยากนักหนาเถอะที่พระพุทธองค์จะเกิดขึ้นได้แต่ละกับละกับเนี่ยแต่ละองค์ละองค์ที่จะมาบัญญัติคำวินัยให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของสัตว์โลกทั้งหลายมีการออกจากทุกข์เป็นต้นอย่างนี้ลำบากมากเหลือเกินไม่ใช่เป็นของหาได้ง่ายๆเลยและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันนี้แหละสำคัญมากกว่าชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านรักษาธรรมวินัยดีกว่ารักษาชีวิตเห็นไหมคะลูกจิตใจของผู้ที่จะหมดกดจากที่เลสนะผู้ที่จะออกจากทุกข์เนี่ยลองดูสิคะเนี่ยลองคิดดูมาเทียบกับจิตใจของเราดีกว่ารักษาชีวิตไว้ชีวิตของท่านนั้นถือว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์แต่ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นศีลที่บริสุทธิ์อีกข้อนึงนี่พระภิกษุนะคะทีนี้ก็ปัจจัยนิสิตศีลก็เป็นความบริสุทธิ์ด้วยการรับปัจจัยคือว่าภิกษุท่านทำปาฏิโมกข์ทั้งวันจะบริสุทธิ์ได้นั่นน่ะก็ด้วยศรัทธาใช่ไหมคะกำลังศรัทธาและอินทรีย์ทั้งวันจะบริสุทธิ์ได้น่ะด้วยสติอันนี้นะคะแล้วก็อาชีวะบริสุทธิ์ศีลนั่นจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยวิริยะความกล้าหาญไม่กลัวตายปัจจัยบริสุทธิ์ศีลนี่จะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัจจัยการรักตัดใจแทนที่สุดจะได้สุดได้ในสิ่งข้อนี้ก็ต้องโดยปัญญาที่พิจารณามีปัญญาเลือกอันนี้ถูกต้องกับธรรมวินัยหรือไม่อันนี้ไม่ถูกต้องโดยธรรมวินัยต้องรู้อย่างนี้ซะก่อนแล้วที่เกิดตัดใจนั่นตัดใจนั่นจึงบริสุทธิ์ได้นะคะนี่ทั้งสี่อย่างนี่นะสิ่งละบริสุทธิ์อันนี้จะเพียงเจ็บแค่นี้ก็ได้แล้วก็ยังมีอยู่อีกก็ฮะแล้วก็ค่ะเพราะว่าทางหน้าก็อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าท่านนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็เพียงท่านนี้ก็พอเพราะงั้นเรื่องศีลนี่ก็มีมากมายค่ะจะเอาให้หมดเจ็บจริงๆล่ากันแหมเฉพาะศีลนี่ตกเป็นหลายเดือนแต่ว่าพวกเราศึกษากันพอให้รู้เหตุผลกันแล้วกันนะว่าศีลเนี่ยทำหน้าที่ยังไงชำระกิเลสอะไร
ถืออย่างไรปฏิบัติอย่างไรงานมีสงอย่างไรท่านนี้ก็พอที่นี่เนี่ยได้อธิบายจตุปาริสินสี่มาแล้วนะคะคือว่ามีข้อสุดท้ายก็ปัจจัยนิสิตสินเนี่ยก็ถ้าต่อไปนี้ก็พูดถึงว่าสินทั้งสี่นั้นจะได้สุดเรื่องอะไรอันนี้ก็อธิบายแล้วว่าปาริโมกข์สังวรจะได้สุดได้โดยศรัทธาอินทรีย์สังวรจะได้สุดได้ด้วยสติอาชีวะปาริสุทธิ์สินนี้ได้ด้วยวิริยะคือจิตใจต้องกล้าแข็งถึงแม้กับจะเสียชีวิตก็ยอมนี่ปัจจัยนิสิตสินนี้ที่สุทั้งหลายจะรับปัจจัยอันนี้จะบริสุทธิ์ได้ในเวลาอาศัยปัจจัยนะคะที่สุปัจจัยเนี่ยถ้าปัจจัยนั้นไม่ถูกต้องกับธรรมวินัยแล้วก็รับก็เป็นอบัติไม่บริสุทธิ์ที่สุจะรับปัจจัยทั้งสี่ก็ต้องพิจารณาซะก่อนว่าควรแก่สมณะหรือไม่ถ้าไม่ควรแก่สมณะแล้วก็ไม่รับต้องพิจารณาด้วยปัญญาถ้ารับแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์คือวินัยไม่บริสุทธิ์วินัยก็บกพร่องเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเป็นอาหารก็ดีบิณฑบาตหรือเสนาสนะยาจีวรเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างในปัจจัยสี่นั้นต้องพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงจะรับบ้างถ้าพิจารณาแล้วสมควรจะรับได้ถ้าไม่สมควรก็ไม่รับจะได้สินอันนี้ท่านจึงบอกว่าจะได้สุดได้ก็ต้องด้วยปัญญาแต่ว่าเดี๋ยวนี้สำหรับเวลานี้น่ะท่านจะยังใช้กันอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเวลารับปัจจัยนี้นะคะก็ไม่ทราบว่าท่านจะยังใช้กันอยู่หรือไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ทราบพระแต่ก่อนครั้งโบราณนั้นการรับอาหารรับปัจจัยเนี่ยก่อนที่จะเสพปัจจัยเนี่ยจะต้องพิจารณาซะก่อนโบราณท่านเรียกว่าปฏิสังขารโยเวลาจะขันจะอะไรจะอะไรต้องมีปฏิสังขารโยซะก่อนพิจารณาซะก่อนจะรับอะไรต้องพิจารณาก่อนว่าควรไหมแล้วก็พิจารณาว่ารับมาเพื่ออะไรทั้งสี่อย่างนั่นรับมาเสร็จแล้วเวลาจะขันก็ต้องพิจารณาอีกเหมือนกันว่าจะฉันเพื่ออะไรถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่บริสุทธิ์จะต้องอาบัติท่านบอกว่าพิจารณาเวลารับแต่ไม่ได้พิจารณาเวลาฉันนั้นก็เวลาฉันนั้นก็เป็นอาบัตินะฮะถ้าพิจารณาเวลาฉันแต่ไม่ได้พิจารณาในเวลารับนี่แล้วก็เพราะฉะนั้นก็คุ้มอาบัติในเวลาที่ไม่ได้พิจารณาในเวลารับได้ถ้าพิจารณาเวลารับแต่ไม่ได้พิจารณาเวลาฉันเพราะเวลาฉันนี่ไม่ได้พิจารณาก็คุ้มอาบัติในเวลาฉันไม่ได้ถ้าพิจารณาเวลาฉันเวลารับไม่ได้พิจารณาก็คุ้มอาบัติในเวลาที่ไม่ได้พิจารณาในเวลารับด้วยเป็นอันว่าเวลานั้นก็ถือว่าไม่ต้องอาบัติก็เป็นการบริสุทธิ์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้เวลาพระเวลาฉันเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเวลาฉันนี่จึงคุ้มเวลารับแบบเพราะเวลาฉันเนี่ยสำคัญสำคัญกับเวลารับเพราะว่าในเวลาที่ลิ้นกับทับรสเนี่ยอันนี้เป็นของระวังยากการรับมาแล้วนี่ยังไม่สำคัญนะปัจจัยนะทีนี้กิเลสที่จะมาเกิดเนี่ยก็ในระหว่างที่ลิ้นกับรสกระทบกันนี่ใกล้กันมากเยอะเกินเพราะฉะนั้นก่อนจะฉันจะต้องพิจารณาซะก่อนการจะฆ่าบาปจีวรจะต้องมีปฏิสังขารโยการห่มผ้าครองจีวรนี่ฆ่าสังขารติก็จะต้องมีปฏิสังขารโยทั้งนั้นเพราะอะไรต้องพิจารณาว่าจะห่มเพื่ออะไรไม่ใช่ผมเพื่อสวยงามไม่ใช่ผมจีวรอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อความสวยความงามถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่บริสุทธิ์เพราะพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ได้พิจารณาให้ถูกต้องนะฮะการผมจีวรก็เพื่อกันหนาวเพื่อการเหลียบกันยุงลิ้นลายจะมากัดหรือจะมาตายตอนเท่านั้นถ้าหากว่ามีเลือด
หรือลิ้นยุงมากัดแล้วก็จะไม่สะดวกในการที่จะเริ่มสมณธรรมจะเป็นเครื่องขัดขวางต่อการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมที่ยังไม่บรรลุถึงเพราะฉะนั้นในการที่จะต้องทำเพื่ออย่างนี้ตลอดไปทั้งหมดหรือว่าฉันยาฉันข้าวเพื่ออะไรก็เพื่อจะให้มีกำลังนี่ให้ชีวิตนั้นตั้งอยู่เพื่อจะได้มีกำลังวังชาต่อสู้ต่อที่เหลือใช่ไหมหรือการเจ็บไข้นั้นน่ะแล้วก็ท่านถามว่าเพื่อจะให้มีกำลังแล้วก็เมื่อมีกำลังแล้วจะเอากำลังนั้นไปทำอะไรให้พิจารณาต่อไปฉันเพื่อให้มีกำลังเพื่อดับทุกขเวทนาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ท่านถามว่าเมื่อมีชีวิตอยู่มีกำลังแล้วพระพิจารณาต่อไปว่าจะเอาไปทำอะไร ก็เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่บรรลุนั้นให้บรรลุเพื่ออย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ยังทำไม่เสร็จนั้นก็จะได้ทำให้เสร็จไปคือจิตที่จะละกิเลสเนี่ยการล่วงทุกข์นี่ยังไม่เสร็จฉันข้าวมีห่มผ้าห่มผ่อนที่พิจารณาเนี่ยก็เพื่ออย่างนี้เพื่อเอาชีวิตไว้เอากำลังไว้เพื่อจะได้ทำจิตที่ยังมีเจ็บนั้นให้เจ็บไปถ้าทุกท่านนี้เองไม่ใช่เจ็บอย่างอื่นเลยฉะนั้นสินนี้จึงเป็นสินที่บริสุทธิ์ที่เด็ดก็จับในบ้านนี้กันนะคะนี่ละขอให้คิดดูขอให้คิดดูเถิดว่าการจะทรมานการจะต่อต้านกิเลสที่จะเป็นไปเพื่อพระนิพพานแม้แต่เพียงสินเท่านั้นก็ยังไม่ใช่ของง่ายแล้วเห็นไหมเนี่ยเรานึกถึงจิตใจของเราที่มีกิเลสก็รู้สึกว่าทรมานยากลำบากเหลือเกินถ้ากิเลสหนาๆแล้วก็คงไม่ไหวแน่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่จะละกิเลสเนี่ยคนที่จะทำตามละกิเลสได้นี่นะคะกิเลสเนี่ยกิเลสที่จะหมดไปได้เนี่ยมีสามอย่างคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเองไม่ต้องไปละละเพราะว่าตามธรรมดาของมันเป็นสังคตะธรรมสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะตั้งอยู่ยั่งยืนในจิตเราตลอดไปมาเป็นไปไม่ได้นั่นก็ต้องหมดมันแต่ว่าหมดเองนะหมดเองอย่างนี้อันนี้ก็ที่เลยก็หมดได้เหมือนกันเพราะหมดไปตามธรรมชาตินั่นเองและข้อสองไม่ต้องทำการละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะละอย่างพระอรหันต์ไม่มีกิเลสจะละแล้วท่านก็ไม่ต้องมีการละกิเลสใช่ไหมคะไม่ต้องละไม่ต้องละเหมือนกันอันนั้นก็ไม่ต้องละอันแรกก็ไม่ต้องละเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ละหมดไปเองไม่ต้องละแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ต้องละเพราะไม่มีกิเลสอยากให้ละนี่ว่าสองพระแล้วข้อที่สามนี่มีกิเลสเกิดขึ้นแล้วละอันนี้ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะต้องตั้งอยู่ในนัยยะที่สามจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเนี่ยทำไมกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วทำให้หมดนะทำให้กิเลสหมดไปเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะทำให้หมดไปไม่ใช่อย่างนั้นกับปฏิบัติไปตามกิเลสนั้นกิเลสมันบอกว่าให้โกรธคนนี้ก็โกรธไปตามมันเรื่อยไปจนกว่ามันจะเลิกจังเมื่อไหร่แล้วมันไอ้โกรธนั้นก็ถึงจะเลิกถ้ามันยังไม่เลิกจังก็แต่ยังไงจนตายแบบคาดแล้วเดี๋ยวแบบจนตายจะไม่จะไม่พูดกันสมมติว่าอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ที่ปฏิบัติแปลว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ละใช่ไหมไม่ได้ละก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติที่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วต้องละให้หมดหรือมากทำให้น้อยเองนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้รู้ได้ยังไงว่าคนนี้มีข้อปฏิบัติไหมหรือว่ามีธรรมะหรือเปล่าเรารู้ได้ยังไงว่าคนนี้มีธรรมะหรือเปล่ารู้ได้ไงเราก็รู้ได้ในเวลาที่เขาท้ายธรรมะใช่ไหมล่ะแม้แต่คนมีเงินทำไมเรารู้ว่าเขามีเงินอย่าง เรารู้ได้อย่างไรนะเออถ้าเขาไม่ใช้เงินเลยเงินเราก็ติดหวังไว้เราเขาไม่ใช้เลยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นมีเงินหรือเปล่าที่เรารู้ว่าเขามีเงินเพราะเขาใช้เงินเราจะรู้ว่าเขามีเงินใช่ไหมล่ะเขามีเพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะก็เหมือนกันต้องใช้ธรรมะคนที่มีธรรมะแล้วก็ต้องใช้ธรรมะนั่นแหละจึงเรียกว่าคนนั้นมีธรรมะมีธรรมะแล้วไม่ใช้จะเป็นประโยชน์อะไรธรรมะที่เราอุตส่าห์พยายามภาคเพียรมาปฏิบัติจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเราจะชื่อว่ามีแล้วการมีก็ไม่มีประโยชน์ไม่จะมีเงินเนี่ยแล้วก็มาเบิกทายจะมีประโยชน์ไหมเงินนั้นจะทำประโยชน์อะไรให้เราทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะการที่ใครจะมีอะไรน่ะเวลาแสดงออกมาเนี่ยเราก็รู้มีข้อปฏิบัติก็เหมือนกันจะมีข้อปฏิบัติไหมถ้ามีข้อปฏิบัติก็กิเลสเกิดขึ้นก็ต้องละกิเลสของตนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้กิเลสของตัวไม่ละจะละกิเลสคนอื่นคนอื่นกิเลสเกิดจะเข้าละคนอื่นแล้วตัวจะไปละของเขานี่เป็นมันสำคัญมากตอนนี้มันทำให้เกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันอะไรต่างอะไรข่ายตีตันตันแต่ถ้าจะไปละกิเลสคนอื่นเขาคือเมื่อไอ้กิเลสของตัวมันแรงกล้าขึ้นมาทุกทีใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสของตัวนะละกิเลสของคนอื่นนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะจริงๆแล้วจะต่อต้านกับกิเลสแล้วก็ยากที่จะทำกุศลได้ต่อละอย่างละอย่างนะมันคอยเบียดเบียนอยู่ด้วยจิตใจแล้วมันมีกำลังมากด้วยกุศลไม่มีกำลังก็สู้ไม่ไหวทำกุศลนั้นไม่สำเร็จค่ะด้วยเวลานี้จิตใจเนี่ยแต่ว่าในสมัยนี้ก็รู้สึกว่าการถึงนิพพานการเป็นพระอรหันต์กันก็ดีรู้สึกว่าไม่ค่อยจะยากเย็นนะน้อยอยู่ในบ้านในช่องในเรือนก็เป็นพระอรหันต์กันได้กิเลสหมดได้อะไรเงี้ยบาปฌานได้สมาบัติดูก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะยากนะคะได้นิพพานกันก็สะดวกเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจริงท่านได้นิพพานกันสะดวกเพราะว่าบารมีท่านที่เกิดมาในสมัยนั้นน่ะกิเลสก็น้อยถ้ามีปัจจัยที่คอยจะให้บรรลุพระอรหันต์ได้ก็ไม่ยากเย็นอะไรการปฏิบัติธรรมก็สะดวกแต่เวลานี้น่ะกิเลสก็หนาปัญญาก็ยากทำไมว่ากิเลสหนาถ้ากิเลสไม่หนามันก็ไม่ยากเราให้มามีภพมีชาติจนกระทั่งนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ทราบไหมคะถ้ากิเลสเราบางแล้วเราก็พ้นไปแล้วพ้นจากทุกข์ไปแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จนะปรากฏขึ้นในโลกนั้นน่ะสั่งสอนธรรมน่ะเขาตามเสด็จกันตามไม่รู้เท่าไหร่คนที่เขากิเลสบางน่ะคนที่กิเลสหยาบอย่างเราเนี่ยไปไม่ได้ใช่ไหมจึงได้มานั่งอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เรียกขอให้รู้สึกตัวเถอะว่าไม่ใช่ใครเลยที่กิเลสนั่นเองมันได้ย้อนให้เราไปแล้วมันมีอำนาจหรือเรามีกำลังมากอยู่ดังนั้นเราจึงยังไปไม่ได้ดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้นี่ถึงได้ว่าสมัยนี้ที่เหลือมาอยู่ตกจนป่านนี้ตายไม่พ้นกับพระเหตุและกิเลสนะปัญญาหยาบปัญญาอ่อนจึงได้อยู่นะคะฉะนั้นต้องมีในเหลืองของท่านแต่ก่อนนี้ค่ะฉะนั้นทำด้วยไหมก็ปฏิบัติยากขึ้นทุกทีด้วยเสียงบาปเหลือกำลังของศรัทธาที่จะรับที่จะปฏิบัติให้ถี่ถ้วนได้นี่ศรัทธาก็น้อยลงไปเพราะกิเลสมันแรงกล้าขึ้นนะฮะนี่แบบยากขึ้นทุกทีอะค่ะนี่ก็เรื่องของศีลวิสุทธินะคะกว่าจะเข้าถึงศีลวิสุทธิได้มันก็ไม่ใช่ของง่ายการปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อวิสุทธิไม่ใช่วิสุทธินี้จะเกิดขึ้นมาได้เองเราก็จะต้องมีความเพียรมีสติมีปัญญาทุกอย่างวิสุทธินี้น่ะจะได้มาจากไหนก็ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องมีเหตุจากศีลสมาธิปัญญาค่ะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะคะศีลวิสุทธิจิตวิสุทธินี้ ก็เมื่อเข้าใจถูกแล้วที่นี่เราก็ทำใจป้องกันให้กิเลสเข้าไม่ได้ก็สิ่งนั้นก็ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสปัญหาก็แค่อาศัยไม่บ้างนี่เพราะสิ่งนี้มีสิทธินี่ก็มีอานิสงส์ไม่ใช่น้อยนะคะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้ลำบากมีสติถึงวินัยถ้าพูดถึงคารวะล่ะคารวะที่ไม่มีวินัยล่ะนี่จะไม่เข้าถึงเนื้อสินมีสิทธิถูกแล้วปฏิโมกข์ไม่ใช่หน้าที่ของคารวะแต่อินทรีย์สังวรนั้นคารวะปฏิบัติได้ใช่ไหมคะวิถีฆ่าก็ได้ก็เป็นสามารถจะมีสิทธิได้ไม่ได้ไหมคะอินทรีย์สังวรก็ใช้ได้เพราะคารวะไม่ได้ตั้งอยู่ในความวินัยถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติหรือจะเข้าถึงสิ่งนี้วิสิทธิได้ก็ต้องอาศัยอินทรีย์สังวรคือขณะถึงขณะได้ยินทำให้ได้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับทางวินัยหรือถึงห้าถึงแปดก็ได้แต่ว่าขอให้เจตนาให้ถูกเถอะถ้ากิเลสไม่อาศัยในเจตนานั้นได้แล้วหรือได้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากกิเลสแล้วก็สิ่งนั้นก็บริสุทธิ์ได้ถึงห้าก็ได้เช่นอย่างถึงแปดเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามอีกนะคะถึงในองค์มรรคอ่ะไม่ได้ห้ามอีกไม่ให้กินข้าวกินยาอะไรต่างๆไม่ได้ห้ามใช่ไหมอันนั้นก็ได้แต่ว่าสำคัญอยู่ที่ว่าเจตนานั้นที่จะรักษาสิ่งนั้นอ่ะบริสุทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมคะรู้เป็นจริงจริงจะรู้ก็จะต้องเข้าใจว่าอินทรีย์ต้องวางกับปาติโมกข์เนี่ยสองอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงวิสุทธิด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าวิธีประพฤติปฏิบัติเนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็ควรจะมีปาติโมกข์สังวรแล้วทำไมไม่ต้องมีอินทรีย์สังวรด้วยจะได้ไหมหรือว่าจะต้องมีอินทรีย์สังวรด้วยเมื่อมีปาติโมกข์สังวรแล้วอินทรีย์สังวรก็มีเองอย่างนี้ตามเข้าใจอย่างนี้ก็ถูกต้องไหมเพราะว่าปาติโมกข์สังวรจะอยู่ในจตุปาริสุทธิสินเพราะอะไรอินทรีย์ตั้งวรนั้นก็อยู่ในจตุปาริสุทธิสินอีกอยู่ในนิมิตังแต่ว่าเป็นการปาติโมกข์เพราะอินทรีย์ตั้งวรนั้นเป็นการตั้งวรในขณะถึงในขณะได้ยินใช่ไหมคะส่วนปาติโมกข์ตั้งวรนั้นห้ามเพราะวินัยห้ามไม่ให้เห็นก็สังวรไม่เห็นไม่ให้เห็นไม่ให้ดูในสิ่งที่ไม่ควรเห็นไม่ควรดูใช่ไหมคะเป็นอย่างน้ำอบน้ำหอมอะไรเครื่องประดับต่างๆเนี่ยปาติโมกข์สังวรก็ห้ามไม่ให้ตังไม่ให้ดูไม่ให้ดึงไม่ให้ฉันอาหารล่วงเวลามีห้ามนะตั้งอยู่ในข้อห้ามนะเรียกว่าปาติโมกข์สังวรแต่ว่าก็สมดุลได้แต่ว่าขณะเห็นขณะได้ยินนั้นว่าทางปาติโมกข์นี่ไม่ต้องเพราะไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นไม่ดูแต่ส่วนอินทรีย์ทั้งวันนั้นต้องสังวรในเวลาดูในเวลาเห็นในเวลาได้ยินเวลาได้กลิ่นเวลารู้รสถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วอินทรีย์ทั้งวันไม่มีปฏิบัติไม่ได้อินทรีย์ทั้งวันเกิดขึ้นไม่ได้จะต้องเกิดขึ้นในขณะเห็นเพราะงั้นไม่ได้ห้ามอะไม่ให้เห็นหรือสิ่งที่ไม่ควรเห็นอะไรเนี่ยอินทรีย์ทั้งวันจะห้ามไม่ใช่อย่างนั้นเห็นได้แต่ว่าอะไรก็เห็นได้ต่อเวลาเห็นนั้นจะต้องสังวรสังวรให้มีสติแต่ส่วนปาติโมกข์สังวรนั้นไม่ให้เห็นสังวรในการไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินไม่ควรดูไม่ควรเห็นนี่ไม่ควรดมไม่ควรลิ้มรสดูนี่ปาติโมกข์สังวรแต่อินทรีย์สังวรนั้นไม่ข้ามแต่ว่าเวลาเห็นต้องมีการสำรวมใช่ไหมคะนี่ต่างกันอย่างนี้นะคะ